tolari ni chabuna iren na munyen ni sekul sin lalana ni tan fazatano nutena na sambana vokatu ni fandalova ndari tuza Eloise Paranteo patra fitu nutena vokatu kambatana tetomtsika fanalandro sibwen nutena goma fira ni tatsi ni berger se yutula kanjo Misambra tupna dakeni futi na ketinu manutukutana ni fanapina umeni kandrafanza kana iro ulina la sibetu ni kere Nyansu ni bionko anuka trafana jadina mkiasi kuchangyo ni kuruwa ni CFM Nyamafu isi ni kere ene mnifata simu na nishaza niru sakura na tane tuerana Voti di andro flu lefta ruo mnyantene merandu ulina mbola banga kusa ni tuerani flu lefta fatelo vya mnifanuit Eva fanta tayankyu ni kestura sinipapakateno ni fini wanfanta kanyu Amderna andru nu uifitiana na irokluwa ni pomera telu Anivela ni vosazi gyaja valtona sireke mbinful bula na chanmaisa na nikluwa ni bank ni kwa batikante walu Sinipsul vava ira ira ni dizen voka umali Makaske ni fanit kutina mbula tau mnifankyo Korara kusa ni fandeana na si fezbezena zidemisi antun kuava na wandre vaoka ona sinipuntu na europeana Malona ni frunga tunivala na reti na COVID-19. Androbela mkiazi lafni, tekniki, armalala sirila ni tunja ni ansipri ambo vau, anulta ni arabi za etu mklasi ito mkipafu. Vavau social ni santaratiki anifirana, misa raisi enzatu telo rivu, reulina trabuna, iraina munien vukatuni rivtuza Eloisa Faranteo, ranitati tini BNGRC utula kandiu, Farcha fit et Madagascar antena vokasika amvandana tamin'ny ny rivotozina dia nalantsorofo atsinana namela kiboeny Sofia Savary Diana ny faritra nalantsorofo siboeny no tena vokasika mafy satria misa enjatserif ny tabona tany nalantsorofo ary telanvalpolo sy arivo kosa ho an'ny boeny ny sekoly sy ny lalana ary ny tranom-panjakana no tena be simba vokatrin'ny rivotoza Eloise iny Manampifanazavana momba izay teo amin'ny mikro ny Joela Rasloff, ny tale generalin'ny BNGRC, ny generaly Elako Olivier Andriankata.
Ny fahavoazana be indrindra raha ny fandalovan'ny rivotoza izay nandalo teto amintsika farany dia ny resaka sekoly sy ny batiment administratif dia ny lalana ireo aloha izany ny atao hoe tena vomafy indrindra misy karazany roa ny fahavoazana amin'ny sekoly salle de classe endommagée dia misy ny salle de classe détruite ny ao analanjorofo no voalohany indrindra misy salle de classe simba valo amin'ny dimampolo ny tena tsy azo ampiasaina misy asivy ny any boeny misy dimampolo misy fahavoazana azo amboarina malakilaky zany raha totaly ireo dia any amin'ny roa amby efapolo amby zato ny lalana koa dia misy route nationale maromaro ny RN32 ny RN6 RN1 ny RN4 53 sin 6 dia misy ny tena hoe pont tena netin'ilay rano mihitsy raha tsy teny any amin'ny distrika ny Antalaha commune ambanivohitry ambohitra lalana ao koa ampanovana nyfokotany ampandrona rahoby ireo zany lasa mihitsy ilay pont tena tsy azo andanana mihitsy ny lalana
tizao kosa ny makasika ny fanarenana andreo sekoly ravany rivotoza
miara-miasa ny fitondram-panjakana amin'ny mpiara-nombonantoko ao ihany koa moa ny ministera zay voakasika zany dia ny ministeran' éducation nationale efa manana zareo reo zany a ilay atao hoe trano provisoira efa miaraka mihitsy amina kojakoja azo tonga dia afaka ampiasaina raha ohatra ka ilanan'izany de tsy maintsy amboarina dia tsy maintsy tonga eto amin'ny BNGRC daholy a ny profo milaza hoe ity salle de classe ity dia tena simba n'ilay cyclone Eloise dia izahay manao taratasy makany amin'ny fidy zay anaovana an'le réhabilitation na koa raha reconstruction raha ilaina zany
zay ny makasika ny vokadratsy ny Eloise fa makasika ny kere kosa indray dia miamafy izany any amin'ny faritra atsimona dia nisy aza ny rotsakorana tany an-toerana ho ny filohan'ny filankevitry ny fampiavanana malagasy na ny CFM misy amin'ireo tompona andraikitreny ny fotsiny anefa ho izy ankehitriny no manodikodina ny fanampiana omeny ny fitondram-panjakana ny antsony bionko anokatra fanadiadiana makasika io trangio araka izany ny filohan'ny CFM vaovao irantsika amin'ny olo-dranaivo
Misy an'ny fizarana sakafo avy amin'ireo mpiara-miombina antoka sy ny fanjakana ho an'ny faritra atsimo saingy tsy ampy izany no mahalana ny fahatongavany hoy Andriamatoa Makalfonsa misy amin'ireo fanampiana tokony omena ireo ola keretsika ilan'izay no misy mangalatra ary averina izy ireo amidy izany tambazotra mihitsy no manao izany miainga amin'ny mpitatra ny sakafo misy ny olom-bofidy ary mpandraharaha mandray ny entana amin'izao dia manga manta andrahona na voamadilo afangaro amin'ny lavenina no sakafo andreo mponina any antsimo ny filohan'ny filankevitra fampiavanana malagasy Andriamatoa Makalfonsa
fantena loza manao ihany ny fitorana fombe fantena loza hoa de misy olona sasasasany solomboafidy sasasasany miraitsy kombakomba amin'ireo mpizara sakafo zavatra ataony manodikodina ny fanampiana io misy a sondeny ireo le vary le amin'ny gony a de afindra gony hafa misy tatahana mihitsy ny gony a de afindra gony hafa ao anatiny io de misy mpandraharaha miraitsy kombakomba amin'izy ireo mivarotra an'ireo vary zany zay zany sary anakiray tena mampalahelo sary faharoa mampalahelo ohatra ny tranga atao ohatrany maro zay fotoana vitsivitsy lasa zay dia nisy fizarana ampahemba misakafo zany dia rehefa mody reo olona avy any amin'ny fokotany manodidina zany tafihindalo ndray ravainy le sakafo za omenan'ny olona reo nisy ka maromaro asa dimy na efatra eo zay no nitranga tamin'ny faritra iny zay zany ny toejavatra mampalahelo de mampalahelo ao anatin'izy io.
Fa mitombo isa kosa ireo olona sahirana ara-pivelomana sy ny tsy anasa vokatry ny fiboana nateraky ny COVID-19 teto amintsika tamin'ny taona lasa. Miteraka fandriam-pahalemana eny amin'ny komunina Tanjombato izany tsy fisiana asa izany noho ny fahatsapahana izay olana ara-tsosialy zay dia anome tosika ara-bola sy ara-teknika ho an'ireo olona tsy anasa vonona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny komunina Tanjombato. Manampy fanazavana momba izay teo amin'ny micro ny Joel Raslofo ny ben-tanàna Rakotozoary Tovoery.
Tetika sahoa dia ataonay izany crédit social zao ny atao matoa ianao mena vola andala mividy akoho ompianao fa tsy izany antoka nyvarinao isan'andro isan'andro tsony izao misy servis sosiala mantsy ao dia lahinao ilay vola tonga tety ny anina fitianana fanafody ny anina fitianana nyla anina zao vaitsika kendray io ao anatin'ny sosialy daholo zany ka ameo vola ilay olona ompiany trondro raha manana dobo izy meo vola izy ompiany akoho fa izy mila miteneny izy fa tsy izany itenena azy ory tsisy atao afa maninona moa natena mba mety akoho izy le tsisy atao iny zany izy mandrevingadra izy inona zany aza fa tsy akory hoe mahita nyetsy manao poulet desera koa dia sady atao poulet na atao desera mila miketrika izy de zay apo izay amena apoi teknika nge izy misy ingenera afaka mampianatra amin'izay fiompiana zay mety amin'izany tenako ameliorena ny vokatra ny vary de raha zay nangatahan'la olona tena formena izy aizany taninao misy tokotany kely eo omby akoho firy eo tiagana izy de vidinany to de ampianarana izy fa izy mila manketaeta ho a
ny aky ny fisin'ny fakturanjiro tsy maropototra ary nidangana ny tale jeneraly ny jirama fidangan'ny faktura izay nampimenimenina ny mpanjifa ka natonga ny filankevitry ny minisitra nanome toromarika sy baikony amin'ny tsy maintsy hitadiavana vahaolana ao anatin'ny 28 ora notsaivina andriamatoa andriamanga vontsy fa avy amin'ny famaritana vaovao andreosanda ny fandaniana isaky ny mpanjifa na ny optima no nisiny ny fanovana tamin'ny fandrafetany jirama reo faktura navoatra ny faniraika amin'ny 28 ny mpanjifa no nahitany sy natsapa ny fianany ny fandaniana nisy vy 100 ny mpanjifa kosa no mety misetra olana ka izay no jerena manokana sy hijadiavana vahaolana anitsiana izany araka ny toromariky ny fitondrana fohibe fantatra moa fa misy ny fepetra horaisina manokana makasika izany ho ataon'ny orinasa jirama ahafahana manao ny fanitsiana manampy fanazavana ny tale jeneraly vonjy andriamanga
mety efa niova zany a ny fomba fiainan'ilay mpanjifa ny filan'ilay mpanjifa de ilaina zany jerena akaiky hoe sao kosa lay sosikevitra nomeny jirama tsy de mifandraika loatra amin'ny filan'ilay mpanjifa amin'izao fotoana izao a dia tsy maintsy mitondra zany tsika fanotsiana an'izay fahatsony zay a ray amin'ireo mpanjifa ireo zay zany ny fangatahana sy fanapaha-kevitra napetraky ny filakevitry ny ministra hoe tsy maintsy jerenareo jirama kosa ireo mpanjifa fa izay mety ny sonotra be ny vidin'ny jiro noho ny antony isan-karazana zany anisan'izany antony zany a ny fahatsony ny sosikevitra zay mety nomeny ny orinasa jirama satria mety niova ny filan'ireo mpanjifa ireo.
Vavao politika totosandroany ny fifidianana reo mpikambana mandrafitra ny biraomahatry ny anteny merandolona eny amin'ny lapamaintso nanosikely voafidy ho filoalevitra ho an'ny faritany avaratra ary ny lolon'ny madagasikara imbikerlaza voafidy ho filoalevitra ho an'ny faritany atsimo kosa ny lolon'ny madagasikara jean paul nicolas rabe mananjara mbola abanga ny toerany filoalevitra ho an'ny mpanohitra ankoatr'ireo voafidy ho kesitora ny lolona fernand edi serge ary voafidy papaka tena rapporteur général ny lolona Rasolondratsimba Raymond ho tanterana amin'ny herinandro kosa ny fifidianana ireo filohan'ny voamera telo eo anivon'ny ity andrim-panjakana ity nambarany filohan'ny antemeran-dolona Razafy Mahefery Manana fa mbola eo ampiandrasana ny fitsipika anaty na sipanitsiana ny mifehy azy eny anivon'ny antemeran-dolona ankehitriny araka ny fampitam-baovao avy ao amin'ity andrim-panjakana ity fa hialanenina farany amin'ny fangataham-pionana amin'ny filohan'ny repoblikan'ny federasion ny gadra politika na ny fedep manoloana ny famahanana ny olan'izy ireo izay efa naharitra taonany maro nampatsiahy indray androany ny fedep fa mbola tsy niatra hatramin'izao ny lalàna makasika azy ireo ao anatin'ny tondrozotra efa tena miaina ao anaty fahasairana ny lalàna nefa ireo gadra politika sy ireo niarambona vokatry ny krizy politika ankehitriny misa 8700 ireo gadra politika mivondrona amin'ny fedep rehefa 7300 hoy Rakotomalala Henri avy amin'ny fedep nambarany fa efa maro ireo dingana natao mba hisitrahana ny fanonerana saingy tsy nahitambokany izany efa miroso amin'ny fangataham-pionana amin'ny filohan'ny Rajoelina ihany koa ny fedep saingy tsy mbola nisy ny valin'ny mahafapoana dia efa inenina aza no nametraka taratasy hifangatahana izy ireo toizao ary ny antsoavo entiny riribe na Rakotomalala Henri avy amin'ny fedep
mampaminanay dia ny fanajanay ny mpitondra fanjakana de very rehefa mbola misy fahirena aho de miany zahay tsara fanotanay koa fa efa nanao zay dikana rehetra zahay ioanana amin'ny filoham-pirenena ampirinasa amin'izao fotoana zao taratasy enina no nalefa tany amin'ny filoham-pirenena inenina amin'ny sesy espace de deux mois trois mois tany amin'ny filoham-pirenena mangataka fiona voraidy iny fa tsy hainaina vao rehefa tsy nitombona fa tambotsika amin'teny zao zahay tompo remoto filoha verifiaonao amin'ny présidansao fa misy audiansa eninao nangatahanay a taminao fa efa presidanao amin'ny maray mandeninayanao kanefa dia zao tsy misy vany matimaty matimaty aminay ny marary marary nytakakalaratakalarara ny alalenina farany zay androany fa tsy anao conférence de presse tsony zay ty farany conférence de presse ty ty ny farany mana pahitanay ny mazako avao fitoram-panjakana mino zay fa misy gnainy mangataka zahay miona faran'zay aingana amin'ny filoham-pirenena filohan'ny repoblika ny madagasikara andray matoa andirina rajoelina
vaovao ny tontolo iainana toy ny fanaon' isan-taona dia mitondra anjara briky hatrany amin'ny fambolen-kazo ho fiarovana ny tontolo iainana sy ampiroborobona ny ala ny fianakaviambeny zandarimaria pirenena no safidin'izy ireo nanatanterana ny fambolena zanakazo dimery fototra ry androany ny tetsy amin'ny kommuna mpanotokana to anatin'ny distrika nambotratrimo ny rinara bodarvelo
zandarimariam-pirenena miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana io no natao teny filamatra ho an'n'ity taom-pambolen-kazo raiky amby roapolo sy roa arivo ity ho an'ny zandarimaria manokana nitarika ny fambolen-kazo ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard Mivady sy ny kômandin'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Andrianjanaka Anjato Arisoa nandray anjara tamin'ny fambolen-kazo io ny teo anivon'ny fiadidinan'ny sekretara-panjakana miadidin'ny zandarimaria ny teo anivon'ny fibakonan'ny zandarimaria ny avy amin'ireo vondrikery samihafa fa misy atao anatin'ny faripiadidiny zandarimariam-pirenena faritany Antananarivo na ny CRGN ary ireo vadina zandary mivondrona ao amin'ny fivazaha anisan'ny andraikitra iraisan'ny zandarimariam-pirenena ny fanaraha-maso ireo azo novolena isan-taona isan'ny hoamafisina trano izany fanaraha-maso izany indrindra ho an'ireo faritra hanaovana fambolen-kazo raha ny fanazavany jeneraly Ravalomanana Richard nanentana sy nanome toromarika ireo fokon'olona tao ampanotokana ihany koa nefa ity tompona andraikitra ity ny fiaraha-misalao amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay indrindra ny fanaraha-maso ireo hazo vao ny volena
any amin'ny filankevi-pitantanana no misy ny vaaolany ireo mpiasa tsy mandray karama sy ampiodinana ny croma ho ny eonivy ny randrana syndikaly taoriny etsika ny rany tamin'ireo mpiasa manao fitokonana teny ampefilohandro any maraina dia nisy ny fangatahan'izy ireo fionana tamin'ny filohan'ny filankevi-pitantana ny orinasa croma teny avolo ny atoandro teo jolia miandrinaina no mitatitra ny vaovao
tsy tanteraka moa izay fikasany ny solotena ny mpiasa sy ny avy amin'ny randrana syndikaly iona tamin'ny filohan'ny filankevi-pitantana ny croma zay tompona andraikitro izay sady sekretera jeneraly lefitry ny fiadidinany repoblika ka tsy maintsy mbola angatahana fotoana manaraka tsy tokony isy anefa ny fangatahana fionana ao ny avy amin'ny randrana syndikaly satria mila vaaolana maika ity orinasa mpanjakany ity nefa tsy ainoana feo mihitsy ireo anatin'ny filankevi-pitantana ny kromita malagasy Andriamatoa Barsona Rakotomanga avy amin'ny randrana syndikaly.
Ao amin'ny conseil d'administration io ny tena aolana satria ao daholany no fikeriketrehana ny fampandehanana rehetra. Ny direction générale zany a manao exécution efa hita amin'izao fotoana izao fa misy ny olana ty amin'ny fanaovana fanapakerana, de ny mpanapa-kevitra zany tokony mandray fanapaha-kevitra. Tonga teny moa zay zany mazava loatra, sekretera ny SGAP no nandray anao tao ary nahatonga anay gagagaga hoe misy fangarona andraikitra zany ny fahitana azy amin'le presaky ilay sekretera tao, satria zahay a syndicat sy ny solotenantiasa de partenera sociaux raha vao resaka tontolo ny asany resana atsoninareo rehefa afaka mandray izy. Zay zany ny olana kely ao anatin'iny vola iverina fandonja ialanany ao anatin'izay hoe fametrahana n'le hoe tokony ho laharam-pamehana ho an'ny PCA ny fandamihana ny fampiodinana amity orinasam-panjakana ity, satria misy mpiasa amin'izao fotoanazao zay manana olana, misy olombelona voakitikitika. Zany hoe tena tombosoa ho an'ny firenena, ho an'ny mpiasa ary ho an'ny orinasa zany hoe ny fiodinan'io orinasa kromita malagasy. Efa andaniana ingakaingany hoe ahoana ny tokony anodinana n'ity orinasam-panjakana zay tokony mbola iodina ara-dalàna ity.
Ako ny vaovao avy any amin'ny faritra, efa vonona amin'ny lanonana ho karakarain'ny arsidiosezin'ny Thomas Narampitso ireo kristiana sy ny tompona andraikitra ao amin'ny diosezy ankehitriny. Araka izao vaovao entiny Prudhomme Rakotosan mpanao gazety ny Radio Masova Thomasina izao.
Fantatra mantsy fa fotodrafitrasa maro no ajoro ato amin'ny renivohitry arsidiosezy toy izao ny fanampanazavany reverend père Leba Misaina Pakadori talin'ny radio katolika Masova.
Io ny fametrahana ny vatifijoro ny grand séminaire filozofa zay atao eto amin'ny diosezyny Thomasina zay mpitondra ny anarana hoe masinday François de Sales. Eo ihany koa ireo fotodrafitrasa maro toy ny fisokafany dispensaire katolika, ny fametrahana ny vady fijoro ny hôpitaly lehibe zay ajoro eto, ary ny trano zay ikarakarana ndreo reny sahirana. Ary ao anatin'izany moa zany tsy adiny ihany koa fa dia isokatra eto tamin'ny tanàn'ny Thomasina ny televiziona katolika voalohany angamba ny lazana azy eto Madagasikara. Dia toko hoe izay ny lazana teo hoe andro lehibe tokoa zay, satria dia anamarika ny tantarany diosezy amin'ireo asa fampivoarana maro zay napetraka ny kardinalitsika moa izay.
Ny fampivoarana ara-pinoana ary ara-tsosialy ireo no tanjona amin'izao fotodrafitrasa ho apetraka izao fanampanazavana.
Anamarika ny zavatra atoa sy ny vina tiany diosezy tratrarina amin'ny fampivoarana ny olona, fampivoarana amin'ny ankapobeny zay, eo ny fampivoarana amin'ny lafiny ara-panahy, eo ny fampivoarana amin'ny resaka ara-sosialy, eo ny maha-olombelona, ary eo ihany koa nizay indrindra ny resaka fifandraisan-davitra zay toko hoe tsy azo idivirana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao.
Zay ny ampaham-baovao avy aty amin'ny diosezin'ny Thomasina. Prudhomme Rakotosan, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Iverina eto Antananarivo sika ratsy sady miakabidy ankehitriny ny legioma sy ny anana raha ny fanadiadiana nataon'ny olonanay fa tamin'ireo mpivarotra. Miteraka fifamaliana eo amin'ny mpivarotra sy ny mpanjifa nefa ny famerana ny vidin'entana raha ny fanadiadiana hatrany. Nisy fampian'ny rotsakorana amin'ny akabe no nambaran'ireo mpivarotra fa mahatonga izay fiakarany vidin'ny legioma sy ny anana izay.
Ny vidim-bary sy ny kojakoja ilaina fiainan-davanaritra amin'ny ankapobeny no tena niteraka fimenomenomana teo amin'ny mpivarotra sy ny mpanjifa ny vidin'izany. Tsy latsa-danja amin'izany fiakaram-bidy izany anefa amin'izao fotoana izao, tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izao ny legioma sy ny anana raha ny fanehokevitra ireo mpivarotra. Misy amin'ireo mpivarotra sasany noho izany no mametra ny vidin'entana na mahatonga disadisa amin'izy ireo sy ny mpanjifa azy izany. Tsy toy ny teo aloha intsony ihany koa ny fanjifan'ny olona satria vitsy ireo mbola mahasamy mividy legioma amin'ny kilao. Fanadiadiana
legioma zao tena lafo, miakatra be sady ratsy. Ny mpividy nefany mimenina be hoe manaky maka tombony be zay nefa ny akanay anazy anosy be tena lafo. Le tombombarotra aloha tsy mahavelona fa rehefa mba misy ray kapoaka sy roa kapoaka rotsaka de mba mety, fa ny tombombarotra tsisy ohatrany talo tsony. Nanomboka tamin'ny tsy fisin'ny orany karoty, arikovera, ovy, laisoa. atao arakaraka izay akana anazy amin'ny osibe any. Ny ovy zao natao efajato sy arivo ny kilao satria alaina valonjato. Ny landran'ovy ihany koa nefa tsy mitovy ny lanjany ety. De ny karoty alaina 5000 de tsy maintsy amidy 500 sy arivo. Ny arikovera alaina 2000 de tsy maintsy alaina amidy 500 sy roa. De tsy maintsy mandefa tsinjarany ianao fa le madinika tsy mahatakatra an'le amin'ny kilao. Ny olona aloha minainaina fa tsy mahasamy vidy azy. Fiakaran'le vidina legioma aloha teo amin'le orana tsisy mihitsiny.
Ary mionina fotsiny amin'ny asa vita na zatra manao alasafay amin'ny asa ataony ny ankamaroany malagasy hono ny teonivy ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera. Izany indrindra no nandrisika azy ireo namolavola ny fandaranasa asa sy ezaka. Izany dia entina ny an-tanana sy ampianarana ny rehetra mba hifampitaiza ao anatiny fanabiazany olom-pirenena vanina. Ilaina mantsy ny famerenana ny sotoavin'ny fitiavana asa sy ny finiavana ezaka amin'ny fiainana andavanandro. Tokony ialana ny fahazarana tsy asa mihoatra ny efa vita noho izany ny ministera. Misy moa ny hira entina atao filamatra amin'izay fanentanana izay iarahana amin'ny Rabosa sy Benji. Manampifanazavana ny taleny fifandraisana amin'ny daholobe eo anivon'ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera nampoina Ranarivelo.
Fanovana toetsaina ilay zavatra atao izany hoe zavatra tena lalina be, ilay zavatra sikirina, zavatra efa raiky tapisaka ao anatin'ny olona ny sikirina ary mila amboarina. Zay hoe ohatrany hoe toetsaina ohatrany hoe kamokamo manao ny eoeo ihany, manao ny tsy de tsy tena hoe manao ezaka be fa bon rehefa metimety io de efa izy zay tsy zay zavatra rea tena zavatra raiky tapisaka ary sarotra be ny alana am'izay. Zay no mahatonga ny hoe heritona ny faharetan'ny ilay kampanya. Ny safidy manokana de ny hoe reny mety mahakasika ny tanora na de efa zokinjokiny ihany izy tanora zokinjokiny ny fanabiazan'ny olom-pirenena takanio a fantatsika tsara fa mipaka kokoa ny amin'ny tanora ho hitantsika fa isy ino moa mpanataleta hafa misy an'ny Saida andray anjara eo anatin'ilay kampanya ihany koa. Zany hoe ny tanora ny tena atao zay ikasihana azy voalohany satria ny tanora ny mora ovaina amin'izao fotoana izao ny tsika efa lehibebe somary efa sarotsarotra ny tanora sy ny ankizy no ovana.
Hiditra amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Nivoaka omaly ny didim-pitsarana momba ny raharaha fanodikodiana mbola atao amin'ny IOR na ny bankin'ny Vatican. Voasazy gadra valotaona sy 150 volana hatranomaizina ny filohan'ny IOR. Teo aloha Angelo Kaloyas ny mpisolo vava iray Gabriel Luidio noho izy ireo voapanga ho nanao famitsiam-bola sy fanodikodianam-bola. Ankoatra ny fikadrana dia voasazy andohonitra 320 tapitrisa ihany koa izy ireo. Ny volana marsa 8 sy 2 saivina no nanomboan'ny fanadiadiana taorian'ny fametrahana fitoriana nataon'ny IOR ka io nivoaka ho malio ny didim-pitsarana. Voraraka etreny ny fandehandehanana sy fivezivezena tsy dia misy antony goavana ho andro vahoaka ao anatin'ny vondrona eropeanina. Fepetra entitra nambaran-dramatoa Ursula von der Leyen filohan'ny voamery eropeanina ho maly io manoloana ny fitongatry ny fipartahany valanaretina mitondra ny COVID-19. Ireo tena tsy maintsy miasa ho fampiodinana ny toekaren'ny vondrona ihany ho izy no tokony hanoa ny asany sisokafany sisytanyireo mandrafitra ny vondrona amin'izao mbola fisin'ny valanaretina izao. Isan'ny fanamby ny filoha amerikana Joe Biden ny fehezana ny fianaky ny tsimokaretin'ny korona mahatonga ny koronavirus any Etats-Unis. Tafiditra ao anatin'ny drafitra natanterahana izany tsy maintsy hanaovana fitiliana ireo rehetra tonga any Etats-Unis amin'ny alalan'ny fiaramanidina sy fanokanamonina azy ireo mandritra ny fotoana voafetra. Ankoatr'izay ny tsy maintsy hanaovan'ireo rehetra arovava siorina indrindra ireo mivezivezy amin'ny biraom-panjakana. Fepetra no tsisiny avy ny filoha teo aloha Donald Trump ireo ka isany namparitaka be ny valanaretina tany Etats-Unis. Farany vavao hafa kely iray inga Shitetsu Watanabe teratany japone no lehilahy antitra indrindra erantany amin'izao fotoana izao izay 2700 taona. Nozarainy tamin'ny tompon'andraikitry ny Bukines nandritra ny fanolorana ny maripakasitrahana ho azy tamin'ny taona 2020 nisy ambaratelo ny fahanterany. Tsy misy afa tsy zavatra roa izy no maha ela velona ny olona iray. Voalohany manao izay tsy atesitra ary miezaka ny mitsiky mandrakariva. nandrainzara tamin'ny ady lehibe faharoa moa andriamatoa kitetso watanabe mipetraka any amina trano fitaizana olondehibe any ny gata izy ankehitriny mananjanaka dimy izy zafikely roambin'ny folo zafiafy enambin'ny folo ary zafindoalika iray amin'izao fotaona izao tsy ti teratany japone ty anefa nyolombelona betona indrindra kehitriny voarakitra amin'ny boky Guinness fa raha matokanina tanaka izay nankalaza ny fahavalo ambin'ny folo amin'nyzato taonany tamin'ny voalohandohany ity volana janoary raika amby roapolo sy roa arivo ity mankasitraka ny fiarahantsika androany tompoklasy sy tompoky vavy rapiso maraina amin'ny fitondrainy fotoana anao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao